Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Kaip jau dalis jūsų žino, ruduo yra lašišų neršto laikas. Iš Baltijos jūros lašišos kyla neršti į savo gimtuosius upelius. Šito įstabaus reginio užsuka pasižiūrėti nemažai gamtos mylėtojų, meškeriotojų, tai tikrai labai gražus vaizdas. Tačiau mūsų karališko žuvys prie upelių prikviečia ne tik tais gamtos mylėtojus, bet ir brakonierius. Šiemet brakonierių pagauta prie mūsų upelių iš tiesų nemažai. Tai šiandieną pasikalbėsime būtent šią temą. Studija pilna brakonierių medžiotojų. Šiandieną kalbėsiuosi su jais, kaip jiems sekasi tykoti pasalose tų, kurie nori žeberklauti, nori kabliauti, gaudyti tinklais ir kitais nelegaliais būdais šias karališkas žuvis. Tai pirmiausia sveikinuosi su tais medžiotojais gamtos savanoriais Tomu Margasovu. Sveiki, Tomai.
Sveiki.
Lauryno Kockio. Labas, Laurynai. Ir taip pat aplinkos apsaugos departamento inspektorė, gamtosaugininkė Raimonda Trukanavičiūtė. Labas, Raimonda. Taip, tai pirmiausia noriu paklausti jūsų, koks šiemet buvo tas brakonierių sezonas, tiksliau brakonierių medžioklės sezonas. Lyginant su praėjusiais metais, jisai skaitlingesnis ar mažiau skaitlingas, nes pats lašišų užėjimas tai šiemet nebuvo toksai stiprus. Tai Laurynai, gal nuo jūsų pradėsim.
Tai pačių lašišų neršto sezonas toks vidutinis vertinamas tiek mūsų, kiek stebėjom, tiek mokslininkų. Specialistų, o brakonierių sezonas, kaip bebūtų gaila, tikrai labai gaila, bet jis yra, nu, vėl rekordinis, čia metai iš metų, ir kaip mes čia jau tuos brakonierius gaudom, ne pirmi metai, ir jau galima sakyti drąsiai, ne pirmas dešimtmetis.
O kiek jūs pats, Laurynai, jau sezonų taip pat atsimenat, kad jau aktyviai savanoriaujat?
Nuo 2012-2013 metų.
Tai jau 10 metų.
Bet čia grinai kaip netatinis aplinkos apsaugos inspektorius, jau taip oficialiai, bet prieš tai tos brakonierius gaudžiau jau vėlgi nemažai metų, gaudau pusę savo gyvenimo, tai jau kokį 20 metų tikrai gaudau.
Mhm. Kokie, Tomai, jūsų pastebėjimai, kiek jau jūs laiko tuo užsiimat ir kokie įspūdžiai būtent šį sezoną? Turbūt jis dar nesibaigė, kaip suprantu, dar į studiją atvažiavot nuo upės.
Jo, tai realiai atvažiavau tik nuo upės, tai sezonas kažkaip matyt, kaip ir neišsiskiria žuvių kiekio, kad jis nėra toks, kaip Laurynas, vat kolega minėjo, kad tikrai nėra tų žuvų daug. Bet tų brakonierių, kaip visada, jų atrodo ir sumažėja, ir vis tiek kažkaip vis didėja tas skaičius atrodo, ir nėra matyti tokias upės ruožo, kuriam nu, kažkokie tai veikėjai, sakykim, jos taip pavadinkim, nu, nedirba ties to klausimu. Tai o pats aš asmeniškai tai ne tiek senai prisidėjęs prie šitų būtent priežiūrų upio, tai apie 3 sezonai realiai gaunasi.
Mhm. Raimonda, atrodo, vat ir Laurynas, ir Tomas sako, kad brakonierių atrodo nemažėja. Kartais iš aplinkos apsaugos departamento girdisi, kad kaip tik vat, situacija gerėja, kad čia pas mus tų atvejų tokių širkščių mažėja, tai vis dėlto galbūt tai nėra visiška tiesa, ar ne, tų vat, faktai kalba visai ką kita.
Yra tų brakonierių, taip, bet aš čia pabrėšiu, kad mes su kolegom dabar tikriausiai kalbam apie lašišos periodą.
Taip, šiandien tik apie lašišos.
O kai ankstesniais kartais kalbėdavom apie tuos širkščius pažeidimus, čia nėra vien tik lašišų ir šlakių badimas. Apskritai kalbant ir apie ežerus, ne tik apie upes, tą mes turėdom omeny, kad galbūt tų brakonierių mažėja. Taip ateina tas lašišos periodas, matom, kad tų brakonierių lašišų badytojų ten kabliautojų tikrai yra. Ir tas nedžiugina, nereik pamiršti to, kad mes nemažai darbo įdedam ir tas pats lašišos dienoraštis labai padeda mums, tai normalu, kad tų pažeidimų ir tų brakonierių išaiškinam nemažai, taip, tai gal ten ir negalima labai džiaugtis, kad čia jų kažkaip stebuklingai mažėja, jų tikrai yra, tiesiog ten mes daug jų dar manau ir nežinom tikrai, o kiek stengiamės, kiek žiūrim, tiek vat ir randam ir pasiteisina.
Kaip keičiasi patys brakonieriai, ar jie tiesiog, kaip sakoma, tokie yra, nu, nepabijokim to žodžio, tiesiog eina bukai prie upės ir tiesiog bando sužeberklaut lašišą, ar jie irgi prisitaiko prie jūsų technologijų, galbūt jie irgi tampa išmanesni, kažkiek kūrybiškesni, kad irgi neįkliūtų?
Tikrai, žinokit, yra ir bukų, sakau tiesi šviesiai, tikrai tokių dar, kur, nu, sakykime, atsipalaidavę žmonės, bet yra atvejų, kuriuose matom, kad jie prisitaiko prie mūsų, kas liečia ir įrangą pačią stebėjimo, sakykim, tai jau nėra taip, kai ten, tarkim, prieš kokius 3 metus, kad nebūtum galėjęs pagalvoti, kad brakonierius turi ten kažkokį termovizorių ar iki tokią įrangą. Dabar jau visiškai nenuostabu, kai pamatai, kad ten tave kažkas stebi, ne tik tu stebi, bet ir į tave kažkas žiūri per tą patį termovizorių.
Abipusė žvalgyba vyksta.
Jo, jau tikrai metai iš metų sudėtingėja iš šitos pusės, tikrai galiu sakyti.
Čia sakykime, galbūt Raimondai biškį taip pat pridėsiu dar, kad matyčiau, jiem gaunasi kaip savotiška medžioklė, irgi turi tokį ir pomingį, sakykime, ne, kaip kažkas medžiot mėgsta, tai vat lygiai tą patį, kai kurie daro tiesiog savo smagumai, vat aš vis gaudo ir papildomai dar prisiduria kažkokį tai pinigą, nes sakykime, ta visa įranga, nu, tai irgi nekainuoja ten 100 eurų. Visi tie, sakykime, tie naktiniai, sakė, matymo, ne, būtent, nu,
termovizorius, pavyzdžiui, ten kaina prasideda jo nuo poros 3 tūkstančių, tai o geras kainuoja ir 6, ir 8, ir daugiau, ta prasme, tai susiperka tokius daiktus.
Stato kameras turbūt jo, ir jums, jo. Ar ne, matyt, kur jūs praeinat?
Mes naudojam kameras, juos surast, jie naudoja kameras, mus surast, matyt. Čia abipusis tas karas vyksta tom pačiom priemonėm ir čia nėra, kad kažkas stipresnis, kažkas silpnesnis.
Ir, Laurinai, dar koks šiemet šis sezonas, kuo jums pačiam įsiminė, gal kažkokių įsimintesnių sugavimų buvo, vat prie Dūkštos upės buvo viešai, na, nemažai tos informacijos, tai galbūt irgi papasakokit, kas tai per veikėjas ir kokia ten buvo konkrečiai situacija.
Kadangi jau paminėjot šitą atvejį, tai Dūkštos upės brakonierius, puikiai irgi jau išviešintas atvejis, tikriausiai visi klausytojai jau ir pasižiūrėjo Lašišos dienoraščio Facebook paskyroje. Ir taip, mes jį sulaikėme šiais metais, pavyko tą akciją ir noriu paminėti, kad daugelis klausytojų ir žvejų sako, ai, tai ką iš čia, vargšą kažkokį senuką pagavot, tai gaudykit rimtus brakonierius. Bet ką aš noriu papasakoti apie tą senuką, tai tas senukas 40 metų niokoja tą upę. Kaip ir jis pats sakė, 40 metų aš čia gyvenu, čia tą darau ir kas man? Ta prasme, įprotis čia toks, kaip, nežinau, kaip ryte nusipraust, kaip į parduotuvę, nait ar kaip į darbą važiuot. Ir pamataus tą visą žalą per tiek metų, kiek jis padaręs, tai čia yra brakonierius. Čia vienas iš pavojingiausių ir daugiausiai žalos padariusių yra gamtai. Nes čia nėra vienetinis kažkoks atvejis, kai būna, pavyzdžiui, ten irgi vairūs atvejai, kai mūsų Lietuvos jaunimas, gyvenantis užsienyje, sugalvoja grįžti į Lietuvą pabrakonieriauti ir irgi čia tokiu būna, kad parvažiuoja, labai keistai atrodo, užsienį gerai dirbantis, gerai uždirbantis, gerai gyvenantis jauni žmonės grįžti į Lietuvą pabrakonieriauti. Tai čia gal vėliau laido apie tai kalbėsim, apie šitą Dūkštos atvejį, tai taip, asmuo darė daug metų žalą gamtai, labai stipriai, tą upelį nuniokodavo, išteklius sunaikindavo, išnerždavo ten pavienę žuvys.
Bet kur jisai, pavyzdžiui, tą žuvį dėdavo, jisai sakė jum, ar jis tiesiog savo reikmėm, ar prekiaudavo?
Jo, tai jo pasakojimai labai įdomus, nes brakonieriai dažniausiai, kai jie yra pagaunami, tai jie iš karto suserga visi tą pačią dieną. Prieš tai, tai ten tais skardžiais kalnais laksto su šakėm, kaip Neptūnai, su tais žeberklais ant pėties, o kai tu jį tik pagauni, iš karto baisios, sunkios lygos, nepagydomos, vargingumų, iš skurdo jis tai daro, čia vos nepriverstas Lietuvos valdžios, kaip čia jį nustekeno ir visą kitą. Bet kai nuvažiuoji pas į namus, tarkim, kai vyksta kiti tenai tolimesni tyrimo etapai ir pamatai, kaip tas žmogus gyvena, tai nu, tikrai pasiturintis ir nereikėtų jam to užsiimti ir ten užsiima smulkių verslų ir taip toliau. Tai netgi tos pasakos labai jo įdomios, kai klausi, kur žuvis, tai, nu, suvalgiam. Realiai tu pamatai, kiek jis, pagal faktus, kiek jis to žuvies nudūrė ten, kiek jisai jos sunaikino, tai, nu, tu tiesiog matai per tą laikotarpį, nu, tiek suvalgyti neįmanoma. Tai paklausi tada, kur žuvų atliekos tos, nu, vis tiek, jeigu tu čia valgiai, kepiai, tai kur kažkas. Tai sako, vištom sušėrėm, žinai. Tai paklausėm, kur ikrai, kur lašišų užlakių ikrai. Sako, tai va vištom, atidavėm, kiek ten tų ikrų buvo.
Auksiniai kiaušiniai, ar ne?
Aš galvoju, kas perka žmogaus tos kiaušinius, tai labai gera produkcija.
O Tomai, jum šitas lašišų saugojimo sezonas kažkuo įsidėmėjo, galbūt irgi kažkoks vat, sulaikymas buvo, ar pasala, kur irgi ten pusę paros pragulė teko prie kažkurio tai supelio?
Pusę paros gal ne, vat, kažkaip įsiminė musės, vat, upės iš tikrųjų ta čia sakykime, priežiūra, tai ir ta pati dūkšta, nu irgi įsiminė, aš tuo metu buvau išvažiavęs į Egiptą, o vat, mūsų kolegas dieną naktį budėjo, nu viskai prilaukė jo.
Dar papildant Tomą, atsiprašau, įsiterpsiu, kad čia ta sulaikymo dūkštos to pažydėjo, to brakonierius akcija, tai truko kelis metus. Informacija buvo rinkta ir pernai, ir užpernai. Ir jis buvo gaudomas pernai, užpernai. Įsivaizduoju, kiek resursų reikalauja tą vieną žmogų, tą velnę vieną pagautą, prasme, tu tris metus gaišti laiką. Ir čia ne vienas žmogus.
Tai
čia...
ne tik laikas, tai ir kūras,
taip, nu, visas,
ir automobilius.
Tai visa komanda. Ten vieni daro vieną darbą, kiti daro kitą darbą. Keičiasi, prie tos upės nuolat ten budima, ta prasme. Tai kiekvienas brakonierius, manau, kuris dabar brakonieriavo ir, aišku, tikriausiai žiūrės šitą, klausys iš tos laidos, tai jie tiesiog nusteptų, sužinoja, kiek laiko jų, ant jų kažkas yra išleidžia laiko, kiek jie yra prižiūrimi mūsų ar kitų ten, tarkim, inspektorių.
Alsuojat į nugarą visą laiką.
Jo, ir aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs galvojat, kad jūs kažką darot ir nieks apie tai nežino, nevelnio, iš tikrųjų daug kas apie tai žino ir tos informacijos visokios turim. Bet tas darbas užtrunka labai daug. Tai jeigu jūs dar nesugauti šiai dienai, tai patikėkit, būsit sugauti ateityje, jeigu ne šiais, tai kitais metais arba dar kitais metais, tai ramiai nemiegokit. O Tomui irgi kolegai norėčiau padėkoti, nes tas dūkštos brakonieriaus laikymas, tai čia jis buvo vienas iš iniciatorių, kuris pradėjo prieš kelis metus ir ta informacija kaupėsi, rinkosi, bet vat niekaip nepavykdavo jo pagauti. Ir šiemet pasisekė, tiesiog užkibo ant kabliuko ir turim laimikį.
Raimonda, jūs, kiek žinau, dirbat ar ne, vis tiek darbuojatės aplinkos apsaugos departamente, bet jūs esat iš tų inspektorių, kuri nevengia ir po darbo dar šiek tiek pabudėti prie upių. Tai vis dėlto, kiek tai jums savanorių irgi pagalba, vat kaip ir inspektoriai padeda susirinkti informaciją, nes vis tiek savanoriai, ką jūs atlieka darbą, bet jūs sulaiki žmonių kaip ir na, praktiškai negalim.
Teoriškai
vis tiek
negalim,
privaloma kviesti aplinkos apsaugos departamentą.
Teoriškai negalim, praktiškai galim. Yra įvairių niuansų, tų niuansų dabar čia nepasakosiu.
Kad... Žodžiu, jie mums tikrai labai padeda ir mums tikrai labai reikalingi. Tiek netatiniai inspektoriai, tiek lašišos dienoraštis, mes daug su jais bendraujam, daug bendradarbiaujam, dalinamės informaciją, sulaukim iš jų informacijos, važinėjom kartu į reidus, budim pasalose kartu. Tai tikrai nemažai to darbo padarom kartu. Tai
o ar netrūksta savanorių apskritai, nes atrodo ta... Tas meškeriotojų samoningumas auga, yra tas tarsi branduolys, kurie tikrai nuosekliai dirba šitą kryptim, bet kaip sakyt, ar tai jau pakankamas kiekis norint apsaugotas lašišinės upės, nes man atrodo, kad tai vis tiek dar tik lašas jūroje.
Reikėtų visada daugiau tikrai tų žmonių, atrodo kartais, kad ir turim nemažą bendruomenę, bet kai jau ateina ten tas juodas periodas, to juodo darbo tokio, kai tikrai turi važiuoti, sėdėti, budėti, ten laukti, visa kita, normalu žmonės turi savo darbus, gyvenimus, visa kita, tai tiesiog būna kai kada, kad tuščia. Nu, važiūri, atrodo, žmonių grupė kaip ir nemaža, bet nėra kažkam pykti, ten kažko, tai tu tikrai negali, nes čia yra ir taip visiškai savanoriškais pagrindais visas darbas juodas daromas. Tai va, tai tų žmonių, tokių idėjinių, kurie galėtų skirtam laiko, tikrai reikia kuo daugiau, aš manau, kuo daugiau jų bus, tuo geriau bus.
O kaip yra su tuo savanorių įtraukimu, nežinau dabar kam deleguot klausimą, tai čiupkit, kam jis bus aktualiausias. Kaip su tuo savanorių įtraukimu, ar nebūna tokių atvejų, kai na, bando infiltruotis patys brakonieriai į tų savanorių gretas, tam, kad susirinktų informaciją, kaip sakoma, vilkas savies kailyje. Sako Laurynai, kaip aš saugosiu, Tomai, kaip aš padėsiu, Raimonda, priimkit visi mane, o iš tikrųjų paskui perdoda informaciją va tiem, kam...
Tai būna, tai būna, tai yra jau įrodyta, jau patys pasimokę nekartą esam ir tikrai tie brakonieriai yra protingi, nėra jie kvaili kažkokie, infiltruojasi, kaip jūs ir minėjote, ir bando įsinfiltruoti, ne visą laiką dažniausiai ir nepavyksta, bet tų mėginimų tikrai yra labai daug ir šių metų tas pats vėlgi
musės
upės variantas, kai pernai metais, užpernai metais, šiemet sugauto brakonieriaus brolis, jeigu neklystu, rašė mums netatiniams ir lašišos dienoraščio asociacijai, kad priimkite, padėsiu, turiu informacijos, o iš tikrųjų norėjo įsinfiltruoti, kad gautų informaciją, kad turėtų žinių ir kad pridengtų brolį, kad brolis galėtų daryti juodus darbelius, tai visą laiką jie bando, jie užmėgs kontaktus ir be abejo, mes labai atsakingai tai vertinam, žiūrim, darom tam tikrą
atranką.
Savo atranką, vertinimo strategiją tam tikrą turim ir ne visus tikrai tuos norinčius ir kandidatus galime įtraukti į savo pajėgas.
O vis dėlto aš kartais irgi, kai pasikalbu su žmonėm, nu, ne meškeriotojais, bet šiaip tiesiog pasako apie tą lašišų situaciją ir daug kas net nesupranta, kas čia tokio blogo suvalgi tą lašišą iš mūsų upių ir atrodo tas net ir tokie faini, samoningi, adekvatų žmonės, jie nespranta, gal to švietimo trūksta, tai galbūt jūs na, irgi papasakokit, kodėl vat, negerai pirktą žuvį iš brakonierų. Sako, kaip tik, va, nusipirkau sveiką žuvį, ne iš prekybos tinklo kažkur.
Labai negerai, todėl, kad jūs pirkdami tą žuvį sudarot sąlygas klestėti tam brakonieriavimui. Nes jeigu nebūtų paklausos, nebūtų ir pasiūlos. Yra klientai, visą laiką bus tas, kuris gaudys ir pardavinės. Jeigu nepirktų, tikrai tie brakonieriavimo mastai ženkliai sumažėtų. Ir brakonieriavimas tuo yra blogas, kad čia žuvis yra žudoma neršto metu, kai atplaukus yra į Lietuvą pratęsti savo giminę. Ir daug kas nesupranta, galvo, nu kas čia vieną kitą žuvį paims. Bet tų žuvų nėra čia tiek daug. Ta prasme, mes čia Aliaskoj kažkur gyvenam, kur ten tūkstančiais tuntais jos neršia. Čia paimam kokį nors, tarkim, vidutinį mažą upelį, tai ten užplaukia 20-30 žuvų, jos poruojasi, patina su patele, tai ten gaunasi 10-15 lizdų. Ir dabar, jeigu kažkas ateitų į tą upelį ir, tarkim, nubadytų ar nukabliautų pusę populiacijos, tai ta likusi pusė vėlgi neršti negali, nes, tarkim, patelės yra populiaresnės brakonierių tarpe dėl to, kad ten ikrai brangiau galima parduoti produkciją, tai jeigu nukabliaus arba nubadys visas pateles, tai tada ką, tie patinai nieko nepratęs giminės ir viskas, visa ūkė tuščia.
Reik paminėti, kad ir pati gamta dar atranka vis tiek vykdo, nu, sakykime, būna ir tie patys šlakiai, lašišos pasimiršta ir tie patys ikrai nesulaukia to išsiritimo momento, ar ne, nu, tai vis tiek jisai gali užšalt upelį, sakykime, visi lizdai gali
peršalt. Hidroelektrinė gali nuleisti upelį, ar ne?
Turim pavyzdžių begalę, tai, o kitas dalykas, nu, sakykime taip, kad tą dūkštą daug minėm, tai dūkšto yra nukrytinė būklė, iš tikrųjų, tų rituolių ir tų mažų jauniklių, sakykime, lašišos ir šlakio, nu, apskritai nėra. Aš ir pats kiek vaikščiau, ten principė visa žuvis, kokia atsiradus, yra šapalai. O to niekad nebūdavo.
Lašišinio supelis.
O perima tiesiog kitos žuvis.
Esmė dar pati gamta, jinai irgi daro tą tokią netiesioginę žalą. Tos pačios ūdros, kurių populiacija yra ženkliai atsigavusi, kurios kažkada buvo įtrauktos į raudonąją knygą, dabar jau gan daug matome, ir jos maitinasi, vėlgi jos neskirs, ar ten šapalą valgys ar lašišą. Nu, griebė ką pagriebė, kas lengviausiai. Tai irgi randame tų lašišų, šlakių, suvalgytų gamtos gyvūnų. Tie patys vėlgi paukščiai, bet čia yra natūralu, čia yra gamta, tai čia viską tą paliekam gamtai ir reguliacija ta vyksta, bet jau kai įsikiša žmogus, tai jis padaro tokią žalą, kur gali pakenkti net kelių metų ar dešimtmečių žuvų populiacijai.
Na, čia kaip matyti ir medžioklį, nu, jeigu tu visada leisi medžioti elnius, šernus ar net ten...
Pateles.
Dar, nu, bet ką, iš esmės to medžioklį irgi gali jinai sudaryti žalą ilgą laikę ir tikrai esam turėję pavyzdžių, o kai tu duodi šansai gamtai atsistatyti ar ne, nu, kaip šiuo atveju mes saugom tas upės, tai kuo labiau saugusim, kuo labiau mažiau bus tų brakonierių, nu, tai vis tiek panašu, kad ilgojoje perspektyvoje turėtumėm geresnį rezultatą upės.
Kokia grės atsakomybė parduodantiems nelegaliai sugautas lašišas ir galbūt grės ir atsakomybė tiems, kurie perka tokias lašišas apskritai, kokios yra baudos mūsų brakonieriams numatytos. Apie tai pasikalbėsime po labai trumpos pertraukėlės, todėl niekur nepabėkit ir likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbamės apie lašišų saugojimo sezoną, kaip sekasi mūsų gamtos sergėtojams saugoti lašišų nerštą. Kalbuosiu su gamtos mylėtojais, lašišų saugotojais Laurino Okockiu, Tomu Margasovu ir aplinkos apsaugos departamento inspektorė Raimonda Trukanavičiūtė. Tai kaip ir kalbėjom prieš pertrauką, pereikime prie tų baudų. Tai pirmiausia yra įdomu tas žmogus, kuris pardavinėja tokias lašišas. Vis dėlto, kaip viskas vyksta? Ar galima jį nubausti vien už pardavimo faktą, nežinant, kad jisai, tarkim, pats subrakonieriavo?
Galima nubausti, negalima pardavinėti tų žuvų. Straipsnis vienas ir tas pats yra tiek prekybininkui, tiek žmogus, kuris tą žuvį įsigyja. Tai bauda iki 580 eurų šitoj vietoj.
Aha, tai labai brangi gali pabrangta lašiša labai stipriai. O šiaip, jeigu taip kalbant apie patį brakonieriavimą, ar ne, nes mes čia jau vieną, tai kitą atvejį aptarėm, ar ne, tai vis dėlto, koks dabar yra tas įkainis brakonieriui taikomas, kaip jis apskaičiuojamas, galbūt to taip paprastai ir aiškiai sudėliokit?
Aš paprastai ir pasakysiu, yra mūsų vadinama ketvirta dalis už brakonieriavimo faktą. Baudos dabar, kaip žinia, jau kuris laikas yra padidinto ženkliai, turim baudą nuo 600 iki 1500 eurų.
Čia už vieną žuvį.
Čia yra bauda administracinė už veiką padaryta.
A, už veiką.
Jo. Žala už žuvį yra 970, kas liečia lašišą ir šlakį.
Įkainis vienodas tiek už vieną, tiek už kitą, ar ne?
Ir jeigu dar ichtiologinis draustinis...
Kart trys. Žala eina jo.
O šiemet ichtiologiniam draustiniam kas nors pasižymėjo, ar dar ne?
Liktais minijoj atvejis jo, Klaipėdoj buvo atvejis, kad kart trys skaičiavosi.
O tai ten kiek žuvų buvo pagauta, gal atsimenu?
Bendra suma ten 45 tūkstančiai.
Jo, žalos ten...
Kalbėkim gal paprastai.
45 tūkstančiai. Įsivertinkit, ką galima nupirkti už 45
tūkstančiai. Apinau į BMW, gal net naują gerą galima...
Galima jau čia ir, kaip sakyt...
Jachtą kažkokią jau šiek tiek gal padėvėtą, naują katerį su priekaba, su viskuo, su visais sonarais.
Bet dažnai vat, iš pačių irgi meškeriotojų formų būna tokios skeptikos, kad ai, nu tai jiegi vis tiek nemokus, jie nesusimokės tų baudų, kas iš to, kad juos pagavo. Bet Raimonda, gal jūs žino daugiau tos statistikos, ar vis tiek tenka galbūt dirbti po to, kai jau tas baudas paskiria, ar jie tas baudas moka?
Vėliai. Labai yra įvairių atvejų, aš pasakysiu, yra tikrai ir nemokių piliečių, kurie nemoka, matom, kad tos baudos metai iš metų kaba ir tiek, bet yra ir mokių. Ir taip sakyti visada, kad ai, tai čia jie nemoka, čia kažką tikrai yra neteisinga, nes mus pačius dažnai nustebina, kad vat galvoji, nu tai čia nemokė žmogus kažką, o paskui įsijungi sistemą, pasižiūri, visur kaba nuliukai, viskas apmokėta. Tai tikrai negalima taip sakyti, kad čia nemokės.
O kokia didžiausia bauda gal atsimenat?
Nereik dėl to ten jų kažkaip mažiau gaudyti ar dar kažką, ar nesisteng dėl to, kad jie ale nemokės. To tu niekada negali žinot, mokės jis nemokės.
O gal prisiminsit, kokią didžiausią baudą teko išrašyti ir kad susimokėjo tas žmogus?
Bauda, tai jinai, nu, vienoda čia ta prasme.
Nu, ta prasme, ten jau tas su žala, su gamtai ar ne su viskuo.
Oi, labai sunku dabar čia tokį klausimą.
Tai gerai, su šito klausimu dar iki laidos pabaigos pagyvenkim.
Aš tai tik atsimenu gal iš istorijos apie tas baudas, kad čia kažkada Vilnelėje vienas veikėjas jau prieš dešimtmetį gal ar daugiau dar metų gaudė rituolius jauniklius. Ir jeigu neklysiu, ten bauda buvo dar litais, 110 tūkstančių, jeigu neklystu, tai va tokia va.
O šiaip dar va irgi įdomu, ar ne, va tas dūštos atvejis, grįžkim dar prie jo, o už anksčiau padarytus nusikaltimus galima dar pripaišyti tą pačią žalą gamtai baudą, nes atrodo, jeigu kameros užfiksuoja, kad metai iš metų tas pats žmogus aiškiai matosi veidas, jis nueina su žeberklu, nuduria tą šlakį ir galima jam išrašyti, kaip sakoma, sąskaitą taip. Ir už ankstesnių metų prasižengimus.
Taip, taip, žiūrėsim kamerose, yra duomenys, yra datos, visa kita, sužiūrėsim senaties terminai, yra, nėra, čia inspektoriai, kuriem jau skirta tas darbas, jie viską padarys iki galo. Ir tikrai tų atvejų, už kuriuos galima baust ankstesnius, tikrai jie nebus pražiūrėti ir palikti. Už juos bus pritaikyti atsakomybė.
Kaip ir Laurinas sako, kad jeigu ne šiais metais, tai kitais, tai va tie, kurie galvoja, kad jie negaudomi, nu tai patikėkit, gali būti, kad mes šiais metais apie jūs renkam informaciją, o
jums jau
kitais...
kaupėsi.
Skaitliukas, ar ne?
Premija,
idėja. Tai kitais metais
su kiekvienu jūsų atėjimu prie upės, tai žinokit, kad tikrai jie malsuoja į nugarą, kas čia VMI, turės jau paskui VMI susimokėti visas baudas. Ar ne? Bet šiaip, iš esmės, vat, ar ne dabar klausytojas turbūt žmogus, kuris neįsivaizduoja, kaip atrodo ta pasala, tai galbūt šiek tiek irgi, na, ne, atskleidžiant visų savo taktinių gudrybių, papasakot, kad apskritai, kaip atrodo va, tas brakonierių gaudymas. Ir kas jūs ten taip veda? Ar ta gamtai meilė begalinė, ar tas vyriškos adrenalinas kažkoks noras irgi va, pagauti, nubaust? Nu, papasakot.
Jo, tai gal aš trumpai pradėsiu, kolegos papildys. Tai be abejo, man kaip, nes aš pats esu žvejys, paprastas, normalus žvejys, mėgėjas, pagal visas taisyklės žvejojantis visą gyvenimą. Ir tarp žvejų mūsų tarp yra tasgi didžiai laimikio, ne, ko ten pagauni didesnį tenai. Aš pats gaudau lašišas, leisinu laiku pagal taisyklės ir yra malonumas pagauta ten 10-15 kg lašišą, nusifotografuoti ir paleisti. Tai, pavyzdžiui, mano didžiausia lašiša nėra tokia didelė, Tomas yra ir kiti kolegos didesnių pagavę, tai 15 cm lašišos patinas, tai kaip aš juokauju, kai manęs klausia, sakau, tai kodėl va tu brakonierius gavim? Sakau, tai aš lašišą tik 1,15 m pagavau, bet sakau, tą bičą, tai ten 1,85 m ar 1,90 m pagavau, nu, tai čia laimikis didesnis, tai tiesiog, nu ir įdomu.
Uh-huh. O Tomai, kas jūs taip motyvuoja ten gulėt prie upės?
Nu, mane tai gal iš tikrųjų, kad aš didelę pareigą jaučiu, kad, nu, kas daugiau, jeigu ne aš, nu, aš va tokią logiką vadovaujusiu, kai tą gamtą mylį matyt, nu, tu turi pradėti nuo savęs, tai va tie, kurie patogiai sėdė ant sufutės ir rašinėja ten man, kad, nu, ne man, bet mums, sakykime, mane bendrai kaip bendruomeniai, kad nemokus ir taip toliau, nueikit, padarykit ir sužinosiu to, jie, kai čia pasakoja, kad, nu, niekas nieko, jam viskas atrodo paprasta, iš tikrųjų, nu, žavi, nu, faktas, kaip ir Laurinas paminėjo, kad vis tiek, nu, žmonės, nu, vis tiek yra varomi pasiekimais, tik tu kažką pagauni, dėdi daugiau indėlio, rezultatas ateina, nu, tai visada yra malonu.
O šiaip iš principo, kiek teko ilgiausiai išbūt, vat, prie upės laukiant? Tykant.
Tai jaučiu, rekordininkė būtų mūsų kolegė.
Raimonda, pasidalinkit.
Aš dabar linkysiu, apie tas pasalas ir kaip dabar būtų faina laukė, vakare, toks...
Tai iškart po laidos visi galim planuotis, ar ne?
Jo, tai taip, čia pagrindas yra, kad norisi prisidėti prie to gamtos išsaugomo išteklių visą kitą, bet kas liečia mane, sakykime, asmeniškai, čia kolegos savo pasakė, užmojus. Aš turiu nemažai to tokio profesinio pykčio šitame, mane tas veža, iš tikrųjų, mane tas užkrauna.
Geras
turiu, jo, turiu tokios lengvos priklausomybės nuo adrenalino, ką tu pasalose būdamas išgyveni, kai ten kažkas tai užsižiebė, kažkur kažką pamatai, jau nekalbu, kaip pagauni.
Užkips ar ne?
Taip, jau nekalbu, kaip pagauni, ten būna jau tada mėnesį į priekį tau to adrenalino. Tai va, tai tas kažkaip tai veža. Sakau, pas mane, aš profesiškai žiūriu, pas mane yra to pykčio profesinio ir aš dėl to stengiuos, dirbu daug ir man patinka tose pasalose leis laiką.
O Raimonda, kokiu keisčiausiu pasiteisinimu iš brakonierių teko girdėt, kad vat, pagavot ir jie teisinasi, kad, o, žinok, kad gal aš pirmą kartą atėjau ir čia papuoliau. Tai jis... Arba ten, žinot, gal ten kokiais sergančiai močiutei nešė tą lašišą ar dar kažką.
Tai būna dažnai, tai čia tik savo pavalgi, čia gimtadienį, va čia tai man, jo, čia buvo, vat, už praeitis gal metais, kad gimtadienį, kai pasirodo, buvo parceliuojami.
Aš maniau, kad gimtadienį tortas madinga pasirodo. Šiaip, žinokit,
pasirodo šampanas su ikrais dabar.
Paskutiniu metu kažkaip man daugiau papuola tokių, kad tiesiai šviesiai žmogus sako, jau kaž nemeluoja, nežinau kodėl, bet paskutiniai atvejai tokie, kur negirdžiu aš to smegenų
plovimo.
Matyčia tie etatiniai dažniausiai jau pasiteisinimų nebijo.
Tiesiog taip, ar gal ten, sakykime, mūsų kažkokios taktikos juos labiau priverčia ten pasijaust kažkaip tai, kad ai, geriau sakysiu, kaip yra.
Bet melo dar vis yra daug,
yra
kaip visi
melo,
bando
bet...
išsisukti ir toks galbūt geriausias būna vaizdelis, kai pagauni tą nusikaltėlį, jisai sako, ne, tai šia pirmą kartą, niekad nieko nepagau. Ir paskui jam faktus rodai, įrodymus. Vat, nuotrauka, čia tos datos, tas, čia kažkoks įrašas vėl kažką tada, jo veidas, nusikaltimas, viskas. ir tada būna žmogui toks šokas, išeina kažkur į kitą planetą kažkuriam laikui. Tai...
Pagalvot rimtesnių pasiteisinimų.
Ir čia tiesiog nepasiteisinimas ten, jeigu jis kažkas, šį pirmą kartą dar kažką, viskas, užsiblokuoji nuo tų dalykų, darai savo darbą, dirbi. Tave dabar pagavom, tu padarei nusižengimą, tau surištas protokolas, paskaičiuota žala ten taip toliau ir panašiai. Viskas, nesvarbu, kad tu ten nežinojai pirmą kartą dar kažką neįdomu.
Jokių išlygų.
Ačiū labai, nors tikrai dar galėtume pratęsti ir pratęsti šitą pokalbį, nes yra apie ką pasikalbėti, jautri tema yra lašišų ir kitų žuvų apsauga. Tiesą sakant, ne vien lašišas reikia saugoti visas Lietuvos žuvis. Tą linkiu padaryti visiems mūsų klausytojams. Ačiū, kad buvote kartu. Primenu, kad šiandieną kalbėjausi su dviem žuvų saugotojais, tai Tomu Margasovu, Laurynu Okockiu ir trečia saugotoja gamtosaugininkė Raimonda Trukanavičiūtė. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o žuvys kalba sugrįš jau po 2 savaičių. Ačiū, kad buvot kartu, iki malonaus.